Gitleýär Adatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Pakistanda Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň çekiljek ugrunyň barlyk işlerine gatnaşan kampaniýa garşy derňe iş gozdolýar. Marvel aýtynyň käbir etraplarynyň owa ýaşaýjylary gündelik durmuşda emele gelýän bir diwilleri nire dökçöklerini bilmän kösenýärler. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine başlamazdan öň täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. İran Avropa duyduruş verip onun 6-njy sentýabra çenli täze şertleri teklip etmeldigini ýa-da Tehranyň 2015-nji ýylda gol goýulan ýadro ulalaşygynyň çetleşmek üçin güýçli ädim ätjekdigini aýtdy. Döwlet ýetirilindäki İrna habar agentligi hökümetiň metbuat wekili Ali Rabeniniň sözlerini citirläp, köp meseleler boýunça garaýşlaryň hassa ýakynlaşandygyny we häzirki wagt Ýewropalylaryň ýadro ulalaşygyna borçnamalary berjä etmeginiň ýollary barada tehniki diskussiýalaryň alınıp barlayandığını məlum etdi. Şeyledi Rabeyi, Prezident Hasan Rohani bilen Fransuz kardeşi Emmanuel Macron'un arasında olan telefon gepleşiklerinin izyanı İran bilen Fransa'nın qarayışlarının yakınlaşan mahalında Avropa yurtları 6-njy sentyabrı çenli täze şertleri teklif etmese, onda Tehran'ın ilalaşıqdan çetleşme üçün güýçli ädim ätjekdigini aýtdy. İran hökümetinin metbuat vekilinin eden bu çıkışı, yurdun daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif'in Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçün Moskva sapar eden mahalına qavat geldi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda 18 ýyl bäri dowam eden konfliktiň soňuna ýetmek boýunça Taliban bilen geçirilen gepleşikleriň soňky tapgyry barada habarly edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagyndaky iň uzagy çeken söwüşdir. 2-nji sentýabrda Kabulda Owansanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzadyň 1-nji sentýabrda giýişli Katardan gelen soň Ashraf Ghani Dohada geçen gepleşikler barada gysgaça maglum mat berendigini aýtdy. Katarın paytaltı Doha'da geçirilen gepleşiklerin 9-cı tapırında ahirki ılalaşığı gelinmedi. Owansanın prezident edarasının metbuat vekili Seddik Seddiki duşunun cikmeciklerinin 2-ci sentyabrda köpçülüge yetirilecektiğini aýtdy. İranın daşary işleri ministri Muhammed Javad Zarif Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva bardı. Kıyın dövürde Rus hükümeti İran İslam Respublikasının yanında durdu ve biz kıyın dövürde bizi goldan dostlarımız bilen düğününün başkaça katnaşıkta olors deyip Zarif 2-nji sentyabrda Moskva baran mahalında aýtdy. İran Rus İktisadi Komissiyasının başlığı hükmünde İranın energiya ministri Reza Ardakanyany hem öz üçin alýan delegasiýa Zarif yolboşçuluk edýär. Zarif Rus kärdeşi bilen iki taraplaryň gatnaşyklary regional meseleler şolsanda Siriýany we Owansany şeýlede 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygy boýunça soňky özgörşlükleri maslahat etjekdigini aýtdy. Moskwa Birleşen Ştatlary we Eýrany sabyr taýkatly bolmagy çagyrypdy. Çek prokuroru yurdun premier-ministri Andrei Babiş'e qarşı qalplıqda guman edilip qozolun derinu işini toqtutdu. Babiş'in hükümeti skandal sebepli sarsılıbdı. Bu derinu işini gözövçülü ediyen prokurorun idarası özünün 2-nji sentyabrda yayradan beyanatında sonku kararını ilan ediyendigini ve özünün ilk baştaki kanunu netice namasını ütkü ediyendigini məlim etdi. Praga'nın baş prokuroru bu kararı gözden geçirir ve bunun öz gücünde qalyandığı ya da qalmayandığı barada karar çıkarır deyilip beýanatda bellenilýär. Çehiýanyň polisiýasy Babiş'in Ýewropa bileleşiginiň pul kömegi bilen bagly 2 milyon amerikan dollarından gowrak pul seriştesini bir kanun ulanmakda guman edip, jenayet aýplamalar bilen ýüzeýiz bolmalydygyny aýdypdy. Babiş özüne garşy ýönkülýän aýplamalary reddedýär. 1-nji sentýabrda Ukrainada 20 sany ýaşly Kiýewiň Ivan Bohun adynaky awraýly harby mektebinde okuwa başlady. Bu ýerde mektebiň taryhynda ilkinji ýerde gyzlara harby bilim berilýär. Mektebe giriş synawlary döwründe Ivan Bohun adynaky harby liseýiň ýokary dereceli titulyna munasyp bolan gyzlara mektebiň taryhynda ilkinji ýerde harby bilim berilýär diýip mektebiň direktory general-mayor Ihor Hordichuk gyzlary garşy almak boýunça geçirilen dabarada aýtdy. Şeýlede ol mektebe kabul edilen 300 student has taqiyo oglanlar ve qyzlar üçin bilim derecesi fiziki tayyarlığı ve Ukraynanın yaraqlı güýçlerinde ofiser bolup işlemek istekleri boyunca geçirilen giriş standartlarının bir mengdeşdigini hem sözünün üstüne